pārskaitīšana kā tāda, ko Kalnozo kungs gribēja visos Rīgas iecirkņos. Tātad tas nozīmē, mēs esam pēc viņa iesnieguma izskatījuši 33 iecirkņos šos rezultātus pārbaudīšanu un pārskaitīšu. Bet, ja iecirknis nav kļūdījies, tad kāds pamatojums viņam tos rezultātus skaitīt no jauna. Tātad tur, kur kļūdas ir pamanītas, tos arī mēs pārskatīsim. Nu, tur arī faktiski tādi kuriozi fakti, ka svītrojums nav pat trāpīts vārdam vai uzvārdam. Ir pasvītrots tas vārds, līdz ar to tas to tā skaitīt kā svītrojumu nevar. Un tādi kuriozi arī, ka krustiņš nav ielikts vajadzīgi atzīmes vietā. Nu, to arī nevar ieskaitīt.